Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godējamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā numuru 1318 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajam lasījumam. Un likumprojekta galvenais mērķis un būtība ir tāda, ka Valsts dzelzceļa administrācijai, Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja funkcijām finansējuma apmēru nosaka kā proporcija no nozarei iesaistīto finansējumu. Tāpat tās arī vēsturisko dzelzceļu finansē no dzelzceļa nozares. Un viss šis regulējums ir spēkā līdz 2018. gadam, un no 2019. gada ir jāmeklē citi alternatīvi avoti. Ministru kabinets izvērtēja šo situāciju, piedāvā pagarināt šo finansējumu modeli visām šīm te minētajām institūcijām, arī uz 19., 20. un 21. gadu, un arī līdz 21. gada 1. aprīlim arī saglabāt šo vēsturisko mantojumu dzelzceļu finansēšanas sistēmu. Komisijā šis likumprojekts guva atbalstu pirmajam lasījumam. Kolēģi, aicinu jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48 pret atturas nav. Godātie kolēģi, šobrīd zālē nav kvoruma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Reģistrējušies 63 deputāti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 18. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 18. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Labdien, kolēģi! Strādājama likuma grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi šo likumprojektu. Likumprojekts ir sagatavots, lai pārtika, kas ir marķētu ar deri ieteicams līdze, varētu arī izmantot pēc šī termiņa beigām. Un tādēļ vajadzīgs deleģējums ministra kabinetam, lai sagatavo attiecīgos ministra kabineta noteikumus. Un šādi mēs varētu palīdzēt daudzām organizācijām, kuras izplata pārtiku. Tādējādi arī mēs varētu samazināt ietekmi uz vidu, jo netikt neliederīgi izmest ārā pārtiku, kur joprojām vēl ir derīgi. Šāds marķējums ieteicams līdz visbiežāk ir uz makroniem, putraimiem un tādiem produktiem, kur arī ir ilgi derīgi pēc šī termiņa, pēc kur ir ieteicams. Tautsaimniecības agrārās un Tautsaimniecības komisija lūdzu virzīt šo likumprojektu un apstiprināt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 21. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 21. septembrim. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts paziņojums par Ukrainas pilsoni režisoru Oļegu Sencovu. Vai kāds runās iesniedzēju vārdā? Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Ukrainas pilsonis Oļegs Sencovs jau vairāk kā 120 dienas ir pieteicis bada streiku, atrodoties apcietinājumā Krievijā. Viņa veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies, un šajās dienās viņš ir nosūtījis vēstuli ģimenes locekļiem ar vārdiem, ka viņš vairāk necer atgriezties Kijevā, vairāk necer atgriezties pie savējiem, jo viņa veselības stāvoklis ir pasliktinājies, visticamāk uz neatgriešanos. Un šajā situācijā runa nav tikai par vienu Oļegu Sencovu, bet starptautisko tiesību normu pārkāpumiem kopumā. Krievija 2014. Gadā pretlikumīgi okupēja Krimu. Tā pretlikumīgi apcietināja Ukrainas pilsoņus. Tā pretlikumīgi tos tur apcietinājumā joprojām. Tā cenšas uzspiest tiem Krievijas pilsonību, vai padarīt šo procesu kaut cik leģitīmu. Un šajos apstākļos, kad ir aicināts izteikt Saeimas nosodījumu un aicinājums atbrīvot visus pretlikumīgi apcietinātos Ukrainas pilsoņus, mēs redzam briesmīgu Latvijas parlamentāro praksi. Kārpolitikas veidotāji no vienas frakcijas var torpedēt Saeimas darbu. Aizvadītajā sēdē visumā klusais ārlietu komisijā deputāts Rubiks nobļāvās, ka viņam ir iebildumi pret šādu paziņojumu izskatīšanu. Rubiks, kura vārdu... Šajā situācijā mēs redzam vēl absurdāku ainu. Ka laikā, kad mēs Saeimā izskatām aicinājumu Krievijai atbrīvot Ukrainas pilsoņus pretlikumīgi aizturētos, citi Latvijas ārpolitikas veidotāji, kas strādā ar ārlietu komisijā Sergejs Potapkins un Latvijas pārstāvis Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā Boris Cilevičs, brauc uz Maskavu un tusējās ar Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta virsnieku Dmitriju Jermolājevu. Vai jums tas nešķiet absurdi? Aptur paziņojumu pieņemšanas Saeimā. Vienlaikus šādas iniciatīvas notiek. Nīt īpašumā izbrīna tas no Borisa Cilēviča puses, kuru strādājot kopā Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā, viņš vienmēr kvēlu teicās aizstāvam cilvēktiesības. Protams, uz kaut kādai robežai. Protams, ja tas ir izdevīgi. Es aicinu šodien Saeimu pieņemt šo lēmumu projektu, un es tiešām ceru, ka mūsu kaimiņu valsts, lielā kaimiņu valsts, spējas kādu dienu ievērot starptautiskās tiesības un atbrīvot pretlikumīgi aizturētos cilvēkus, izvākt savu karaspēku ārā no pretlikumīgi okupētajām teritorijām, lai atgrieztu to kārtību, kāda bija pirms Putina nākšanas pie varas.
Vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Sveicināt vēlreiz. Es atbalstu šo Saeimas paziņojumu šodien un arī atbalstīju to 30. augustā, tad, kad ārlietu komisija pirmo reizi publiskoja savu atbalstu šim paziņojumam. Atcerēsimies, ka Oļegs Sencovs badstreiks, kā mums nu pat minēja, turpinās jau vairāk kā 100 dienas. Tā kā viņa veselības stāvoklis ir kritisks. Mūsu prioritāte ārlietu komisijā bija nekavējoši vienoties ar citiem Eiropā, un laicīgi izteikt mūsu atbalstu Sencovu lietā. To mēs izdarījām jau augustā ārlietu komisijas vārdā, un tās ziņas izskanēja starptautiskā presē. Bet šis ārlietu komisijas paziņojums augustā neizslēdz iespēju vēlreiz apstiprināt Latvijas viedokli Sencov lietā. Dubults neplīst. Šinī gadījumā tas stiprina un paplašina Saeimas viedokli. Es aicinu Saeimai vienoties ar ārlietu komisiju un visiem citiem, kas ir nosodījuši Krievijas rīcību Sencov lietā. Es aicinu atbalstīt šo paziņojumu.
Vārds deputātam Veikals Polītim.
Augstgodātā Saeima, papildus jau iepriekš kolēģi teiktajam, gribu atgādināt un izmantot iespēju šeit no Saeimas tribīnes atgādināt vēl vienu lietu, kas, diemžēl, rietumu, tai skaitā Latvijas mēdījos, ir palicis neizteikts. Proti šodien ir 123. Diena, kad Oļegs Sencovs badojās pretlikumīgo viņa aizturēšanu un turēšanu augstā, atvainojos tātad, stingrā režīma kolonijā. Bet to Oļegs ir vairākas reizes atgādinājis, ka viņš dara to tikai nedēļas sevis, bet arī par tā vārdā, lai tiktu atbrīvot pārējie 70 Ukrainas politieslodzītāji, kurus es gribu šobrīd nosaukt. Teimurs Abdulājevs, Uzeirs Abdulājevs, Talājats Abdurahmīnos, Rustems Abiltaros, Zevri Abzeitovs, Muslims Alijevs, Refats Alimovs, Kazims Ametovs, Ernes Ametovs, Alija Asanovs, Marlens Asanovs, Volodomirs Baluhs, Envirs Bakīrovs, Memets Beļjalovs, Oleksijs Besarabovs, Rustems Vaitovs, Valentins Višivski, Pavlo Hrips, Mikola Dadaes, Bekirs Degermenži, Mustafa Degermenži, Emil Džemadenov, Arsen Džeraparov, Volodymyr Dudka, Andrij Zahtej, Ruslan Zeytulayev, Server Zekerjajev, Timur Ibrahimov, Rustem Ismailov, Yevhen Karakashev, Mikola Karpuk, Stanislav Klich, Andrij Kolomiec, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Arsen Kubedinov, Emir Hussein Kuku, Serhij Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedinov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Ihor Movenko, Seyran Mustafaev, Sever Mustafaev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prish, Ismail Ramazanov, Ferhat Saifullaev, Aider Saledinov, Seyran Saliyev, Enver Seytosmanov, Oleksijs Sizonovič, Vadim Sirup, Oleksijs Stošni, Renat Suleimanov, Edem Smailov, Oleksandr Stešenko, Roman Sušenko, Roman Ternovski, Ruslan Trubač, Asan Čapuh, Oleksij Čirni, Hlib Šabli, Mikola Šiptur, Dmitro Štiblikov, Oleksandr Šumkov un Viktor Šur. 70 cilvēki joprojām pretlikumīgi atrodās Krievijas cietumos, tikai tāpēc, kad viņi bija uzticīgi Ukrainai. Neaizmirsīsim jūs. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Protams, ka kāds var teikt, ka mums Latvijā, kas ir NATO valsts, kas ir Eiropas Savienības valsts, ir viegli runāt par to, kas notiek Krievijā. Mums tikko bija pārtraukums, es pieņemu, ka daudzi no jums arī ieturēja nelielu maltīti, un arī jums ir viegli runāt par citur notiekošo, bet Oļegs Sencovs, kā jau tika minēts, vairāk nekā 120 dienas ir pieteicis bada streiku. Saeimā ir izveidota deputātu grupa Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam un īsi pirms līgo sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību arī Saeimā bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu par Oļegu Sencovu. Tas bija divreiz iespējams. Paldies tiem, kas atnāca un noskatījās. Jau toreiz mēs ar kolēģiem dažiem runājām, ka varbūt būtu vajadzīgs kāds lielāks Saeimas paziņojums Oļega atbalstam. Tobrīd mēs to nepaguvām, tāpēc īstenībā es gribu pateikt paldies arī Riharda Kovam, kurš saprotu bija viens no aktīvākajiem šī lēmuma projekta virzītājiem. Un es Saeimā esmu 7 gadus jau un gana daudz esmu runājis un droši vien neko jaunu jums neizstāstīšu, jūs man tāpat labi ziniet, tāpēc es nekomentēšu varbūt tik daudz Krievijā notiekošo pats. Es gribu jums nolasīt paša Oļega Sencova teikto tajā brīdī, kad tiesa viņam piesprieda 20 gadus, par ko viņu jau brīdināja tie spīdzinātāji, kuri aicināja viņu atzīties visos lielajos noziegumos. Starp citu, tie lielie noziegumi ir tādi, ka Krievijas attiecīgi spēcdienesti safabricēja lietu, ka viņš esot bijis viens no galvenajiem plānotājiem, lai vērstu, nu, teiksim tā, teroraktus pret Ļeņina pieminekli. Un par šo viņam 20 gadus piesprieda. Cita starpā jāpiemin, ka tiesas sēdē, kurās viss process tika balstīts uz divām liecībām, kur viens no šiem lieciniekiem tiesas sēdē atzina, ka viņš deva liecību spīdzināšanas rezultātā. Tik un tā šie 20 gadi tika piespriesti. Tātad, ko Oļegs Sencovs saka? Es nekāda žēlastības neprasu. Šeit viss ir saprotams. Okupētāja valsts tiesa nevar būt taisnīga, jau pēc būtības, nekā personīga cienījumā tiesnesi. Es ko citu gribēju pateikt. Ir tāds personāžs Poncijs Pilāts, kas daudzus gadus pasēdējis uz mēnesi, apsverot savu rīcību, un kad saņēmi žēlastību atzina, pats lielākais grēks ir gļēvulība. To pierakstīja izcilais krievu rakstnieks Bulgakovs, grāmatā Meistars un Margarita. Un es viņam piekrītu. Gļēvums ir pats briesmīgākais grēks uz pasaules. Nodevība ir gļēvuma laicīgā forma. Liela nodevība bieži vien sākas no tāda maza gļēvuma. Kā ar čirniju, apvelk maisu uz galvas, nedaudz iekausta un pēc pusstundas tu esi gatavs noliekt visas savas vērtības un pārliecību, nomelnot citus, pats atzīties par jebko, lai tikai beidz sist. Es zinu, ko vērta ir tava pārliecība. Es nezinu, ko ir vērta tava pārliecība, ja tu neesi gatavs tās vārdā ciest vai pat mirt. Esmu ļoti priecīgs, ka Genādijs Afanasjevs spēja pārkāpt pāri pats sev, izmanto iespēju, viņš spēja atzīt savu kļūdu un pateikt, ka iepriekš liecību sniedzis izdarīta spiediena un spīdzināšanas rezultātā. Esmu priecīgs par viņu. Ne tik daudz par to, ka viņš tagad ir atzinies un tā ir sensācija, vai ka tagad mani kāds vēl attaisnos. Protams, nekā tāda nebūs. Esmu priecīgs par viņu. Viņš varēs dzīvot tālāk un sajusties kā cilvēks, kurš nenobijās. Var cilvēku baidīt, var sist, taču viņš izdarīja pareizo izvēli. Veica soli virzienā, no kurienes atpakaļ ceļa nav. Esmu ļoti priecīgs par viņu. Es jau gadu esmu jūsu brīnišķīgajā valstī, skatos jūsu televīziju, Vesti, Vremja, tie tādi labi raidījumi. Jūsu propaganda lieliski strādā, patiesi. Esmu pārliecināts, ka Krievijas iedzīvotāju lielākā daļa tic tam, ko viņiem stāsta. Ka Putins ir pats lielākais malacis, ka Ukrainā ir fašisti, ka Krievija visu dara pareizi un ka visapkārt tikai ienaidnieki. Patiesi, ļoti laba propaganda. Taču mēs visi labi zinām, ka ir arī gudri ļaudis, kā jūs cienītā tiesnesi. Kas ļoti labi saprotat, ka nav nekādu fašistu Ukrainā, ka Krima savākta nelikumīgi, ka Krievijas karaspēks ir Donbasā, pat es šeit jūsu Krievijas cietumā esot, to zinu, jo arī šeit piebāsts ar kaujiniekiem no Austrum Ukrainas, kurus uz turieni sūtīja kā varoņus uz tankiem un ar ieročiem. Viņi tur karo, domā, ka viņi šeit gaida, atgriežamies. Taču atpakaļ ceļa viņiem jau nav. Tas ir vilciens vienā virzienā. Šeit cietumā es to zinu. Es satiku karavīru, kurš Sevastopolē iebrauca ar kuģi un ielenca kā reize tās ukraiņu karavīru daļas, kurām es centos palīdzēt. Kā interesanti liktenis ir pagriezies, vai ne? Fakti ir daudz, un tie uzspēlt virspusē. Ja tu neaiztaisi acis, tu to redzi. Arī visi šie jūsu režīma trubadūri žurnālisti, viņi arī nav muļķi, ļoti labi saprot, kas ir patiesībā. Tomēr turpina melot, turpina darīt savu darbu, atrodot tam visādas attaisnojumus. Jābaro bērni, jāuztur ģimene. Kāpēc audzināt jaunu kalpu paaudzi? Un vēl ir trešā, Krievijas tautas daļa, kuri labi saprot, kas notiek, kuri netic propagandai, kuri saprot, kas patiesībā pasaulē notiek, kādus noziegumus veic jūsu vadība. Taču šie ļaudis neskāpēc baidās. Viņi domā, ka neko nevar izmainīt, ka viss paliks tāpat, ka sistēmu nesalaust, ka tu esi viens, ka mūsu ir maz, ka visu saliks cietumās un visi klusē kā pelis. Mums Ukrainā arī bija noziedzīga vara, bet mēs izgājām pret to. Negribēja dzirdēt citām pakritumu kastēm. Mūsu vara negribēja redzēt, mēs redzinājām riepas. Galu galā mēs uzvarējām. Tas pats notiks pie jums Krievijā. Agri vai vēl? Nezinu kādā veidā. Es, protams, negribu būt, lai kāds ciestu. Tikai gribu, lai pār jums nevalda noziedznieki. Gribu novēlēt, lai trešajai sabiedrības daļai būtu spēks iemācīties nebaidīties. Citāta beigas. Kā jau iepriekš runātāji minēja, Oļegam Sencovam ir jau vairāk nekā 120 dienas kopš viņš pieteicis bada streiku, un viņa veselībai ir nodarīts neatgriezenisks kaitējums. Bet viņš turpina šo bada streiku nevis savā vārdā, bet lai pievērstu pasaules uzmanību, arī Latvijas uzmanību, arī tiem pārējiem politiski ieslodzītajiem, kuru vārdus uzvārdus jau veikos polīdz nolasīja. Es apzinos, ka mēs ar šo lēmu šodien nevaram izmainīt situāciju. Tomēr, manuprāt, tas ir mūsu pienākums nobalsot par šo lēmumu projektu. Arī mans vectēvs savulaik tika izsūtīts uz Sibīriju un 10 gadi viņam tika piespriesti kā tautas noziedzniekam. Un droši vien, ka šis balsojums ir tāds maziņš apliecinājums, ka mēs neesam gļēvi un ka mēs esam spējīgi pastāvēt par taisnību gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, mās. Es atkal ar savu uzmācīgo un ko iegūs valsts un ko iegūs iedzīvotāji. Ārlietu ministrijas pārstāvotāji neko man skaidri nevar pateikt, ko mēs iegūsim no šīs. Un Ārlietu komisijas laikā viens no Nacionālās apvienības deputātiem iedeva vēl tādu ļoti neveiksmīgu piemēru, ka mēs jau Saeimu atbalstījām Nadeždu Savčenko. Tieši šādu pašu paziņojumu. Mani lūgums, deputāti, vienmēr ir patiesība kaut kur pa vidu. Gan tanī pusē. Un es ļoti negribētos, ka nesanāk atkal tā badās kā paziņojumu, kas saistīts ar Nadeždu Savčenko. Ka mēs aizstāvējām šo Nadeždu Savčenko un beigās Ukraiņi paši viņu ielikt cietumā. Manuprāt, tas tā glupi no malas izskatās. Manuprāt, šī situācijā, ka mēs paši īsti nezinām, kas par to notiekās, tikai zinām, ko kāds kaut ko ir stāstījis, ir vēlams izmantot to, ko Francijas prezidents Mitterāns teica, mūsu dārgai prezidentei vairai Vītē Freibergai, iespēja paklusēt. Un kāpēc? Man gribējās pajautāt mūsu šī likuma, šo lēmumu sagatavotājiem. Vien lietu. Pāris dienas atpakaļ spēlēja ar tautiešiem ārzemēs spēli uzminēt latviešu valodu vārdus. Vai jums nav nērti, ka latviešiem ārzemēs ir jāspēlē spēles, lai uzminēt latviešu vārdus? Ka būtu saikne Latvija kaut kāda. Kāpēc jums šie latvieši mazāk svarīgi kā kaut kāds Ukrainas? Jums nav nērti.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, mums patiesi ir morāls pienākums iestāties par politieslodzītajiem Krievijas federācijā, aizstāvēt apspiesto pilsonisko sabiedrību Krievijas federācijā, kas tiek lamāta un apsaukāta darbojoties kādās ārvalstu interesēs, kas tiek lamāti un apsaukāti par ārvalstu aģentiem, kuru aktīvisti tiek sodīti par savu politisko uzskatu paušanu. Cienījamie kolēģi, mums ir pienākums skatīties uz to, kas notiek Krievijas federācijā, bet mums ir arī pienākums skatīties uz tiem gadījumiem, kad Krievijas federācijas pilsoniskās sabiedrības apspiešanas prakse piezogās mums pašiem. Tādēļ, kolēģi, ir jo īpaši šokējoši redzēt, ka šodien, kad mēs runājam par Oļegu Sensovu, saimas deputāte Jūlija Stepaņenko un citi viņas atbalstītāji Sudrabas kundze, Mējas kungs un tā tālāk ir iesnieguši saimā likumprojektu, kura mērķis ir sodīt un vajāt mūsu nevalstisko organizāciju par uzdrīkstēšanos piketēt pie saimas, par uzdrīkstēšanos vērst saimas uzmanību uz to, kādu ietekmi uz mūsu jauniešu veselību ir atstājuši saimā pieņemtie tikumības grozījumi. Cienījamie kolēģi, es rūpīgi klausījos Jūlijas Stepaņenko runu par šo pieprasījumu. Viņa runā ar vārdiem, kādus lieto Krievijas federācijā vēršoties pret pilsonisko sabiedrību.
Viņa apšaubu lūdzu par tēmu runājiet.
Organizācijām ir tiesības saņemt finansējumu savām politiskajām aktivitātēm no citu valstu organizācijām. Cienījamie kolēģi, vienlaicīgi cīnoties par to, lai Krievijas federācijā esošie politieslodzītie tiktu atbrīvoti, lai tur nevajātu politisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, mums pašiem ir jāiestājās par to, lai šāda prakse nepiezaktos mums pašiem. Tādēļ es ļoti ceru, ka pieprasījumu komisija stingri noraidīs šo Jūlijas Stepaņenko mēģinājumu šo Krievijas praksi ievazāt pie mums. Paldies!
Vārds deputātam Atim Plīņam.
Jā, kolēģi, cienījamais prezidijs, te izskanē no šīs pults viena deputāta apgalvojums kaut kāds Ukrains. Kāpēc viņam palīdzēt? Gribu jums atgādināt, tas sēž tur tas deputāts, gribu jums atgādināt, ka Latvija arī reiz bija okupēta, ka mēs arī vienā dienā kļuvām par PSRS pilsoņiem, un ka arī mums bija tādi cilvēki, Oļegs Sensovs. Man, Zviedrijā trimdā dzīvojot, pienāca telefons zvans, lūdzot, lai es vēršos pie Zviedrijas iestādēm, lai viņus palīdz Gunāram Astram, kas guļ slimnīcā tanī laikā sauktājā Ļeningradā. Jūs domājat, ka man bija viegli zvanīt? Atbildīgām personām ļoti augstos amatos. Varēja jau pateikt, tas pārāk grūti, varēja arī Zviedri man atbildēt, kāds labums mums no tā? Ziniet ko? Es piezvanīju, nokrekšķējās tur tā, bet teica, labi, mēs tam cilvēkam palīdzēsim. Un palīdzēja konsulāts Ļeningradā, Zviedra konsulāts Ļeningradā piedāvāja Gunāram Astram medicīnu, diemžēl pavēl, bet palīdzēja, kaut gan tas nekādu labumu it kā Zviedrijai nedēv. Nu, te patās ir mūsu jautājums par Oļegu. Varonīgs cilvēks, padomājiet, badoties pārpas 100 dienām, un viņš ir nevis vairs Ukraiņu pilsons, bet kas? Izrādās Krievijas pilsons. Šitas ir sirdsapziņas balsojums. Mēs kādreiz bijām tādā situācijā. Mums bija savi varoņi, kurus mēs atbalstījām. Atbalstīsim arī Ukraiņus. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Vēlreiz, arī Artus tev. Kāpēc tev, Artus, ir vienaldzīgi tie latvieši, kas dzīvo ārzemēs? Kāpēc tu personīgi neko nedari, lai viņi atgrieztos?
Debati slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu. Paziņojums par Ukrainas pilsoni režisoru Oļegu Sencovu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta. Valsts materiālo rezervju likums otrajam lasējumam līdz 2018. gada 27. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta valsts materiālo rezervju likums otrajam lasējumam līdz 2018. gada 27. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 10142 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienamies prezidijas godētie kolēģi deputāti. 2018. gada 13. aprīlī Saeima saņēma 10142 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu pārmaksāto nodokļu automātiskā izmaksāšana. Šā gada 2. maijā Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iesniegumu iesniedzēju pilnvaroto pārstāvi, kura norādīja, ka jādot iespēju saņemt pārmaksātos nodokļus arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģītu dokumentu aizpildīšanas sistēmu, nelieto interbankas un nav ieguvusi augstāko juridisko ekonomisku izglītību, tomēr strādā un maksā nodokļus. Pēc iesniedzēja domām, valsts ieņemu dienesta būtu jāpieprasa informāciju par attaisnotām izdevumiem no medicīnas un izglītības iestādēm. Komisijas sēdes ar savu viedokli dalījās pārstāvji no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības aprūpes darba devēju asociācija, Rīgas interešu izglītības medicīnas centra, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latviju apdrošināšanas asociācijas, kā arī pārstāvji no Latvijas pašvaldību savienības. Valsts ieņēmumu dienas atzina, ka ideja ir atbalstama ilgtermiņā, norādot uz sekojušām problēmām. Informācijas nepietiekamību iedzīvotu iedakumu un nodokļu pārmaksātās aprēķināšanas un neiesošas informācijas par attaisnotajiem izdevumiem par ārstniecisko un izglītības pakalpojumu izmantošanu. Pārstāvi uzsver, ka jau šobrīd notiks sarunas gan ar Izglītības un zinātnes ministrijas, gan ar Veselības ministrijas pārstāvjiem, lai informācija par ienākumiem un attaisnojumu izdevumiem par kuriem iedzīvotiem pienākās iedzīvotu ienākuma nodokļu apmaksa būtu valsts ieņēmumu dienesta rīcībā. Veselības aprūpes darba devēju asociācijas pārstāvi komisijas laika norādīja, ka attīstot e-veselību, ja iekļauj arī finanšu aspekti saistībā ar medicīniskajiem izdevumiem, tajā skaitā, lai attaisnotos izdevumus, pārstāvi uzskatā, ka tādā veidā tiktu samazināts administratīvais sloks gan ārstniecības iestādēm, gan pacientiem gan valsts ieņēmumu dienestam. Izglītības un zinātnes ministrija atzīst, ka viņu rīcība esošās sistēmas varētu pielāgot valsts ieņēmumu dienestam sistēmas vajadzībām un tikai nepieciešams rast veidu, kā tas apvienot. Arī finanšu ministrijas komentējot pārējo uz gadu ienākumu deklarācijas iesniegšanu e-vīde skaidroja, ka tas ir nākotnes risinājums gadījumā, ja valsts ieņēmumu dienestam būtu pieejama visa informācija, tajā skaitā arī par attaisnotajiem izdevumiem, lai varētu veikt automatisku pārmaksātā nodokļu izmaksu. Kopumā vērtējot visu uzaicinātā pārstāvju viedoklis pauda pārliecību, ka šāda automatiska nodokļu apmaksa ir realizējama prakse, un tikai nepieciešams rast tehnisko izcinājumu, kāda veida šīs sistēmas salabot. Uzklausot visas iesniedzības prasības un iepazīstoties ar saņemto iesniegumu komisijā, šā gadā 24. jūlija sēdē vienbalsīgi nolēma uzdot ministram kabinetam līdz 2021. gadam 1. janvārim izstrādāt normatīvus aktus, kā arī rast iespējamo tehnisko risinājumu valsts pārvaldē, esošo iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai valsts iemo dienas spētu automatiski atmaksāt pārmaksātas nodokļus. Līdz ar to pamātojot uz Saeimas kārtības soļa 131. pantu 4. un 5. daļu, komisijām sagatavo lēmumu projektu, kura paredzēts nodots 10142 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu pārmaksātu nodokļu automatiskai izmaksāšanai, ministru kabinetam uzdot tam līdz 2021. gada 1. janvārim izstrādāt normatīvos aktus, kā arī rast iespējamo tehnisku risinājumu valsts pārvalde esošo iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai valsts ieņemu dienas spētu automatiski apmaksāt pārmaksātas nodokļus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10142 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti iesnieguši izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Un tātad deputāti Buiķis, Naudiņš, Balodis, Cilinskis, Domrev, Krēsliņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Andra Buiķa atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāti Buiķis, Naudiņš, Balodis, Cilinskis, Domrev, Krēsliņš un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Andra Buiķa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Kursīte, Pakule, Ilmārs Latkovskis, Leiņš, Buiķis, Šnore, Dzintars, Kaimiņš, Viļums, Stepaņenko, Kozlovskas, Kuiņš. Lūdzu izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu amnestijas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Nav vēl izsniegt materiālu sēdē? Nav izsniegti. Tad, godātie kolēģi, ir priekšlikums, tad pie šī jautājuma ir izsniegti? Ir. Kam nav izsniegti materiāli? Amnestijas likums. Tātad deputātiem vēl ir nepieciešams laiks šī jautājuma lemšanai. Labi, turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10078 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par deputātu atsaukšanu turpmāko virzību mandātu etikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Kolēģi deputāti, šā gadā 17. māja Saeima saņēma 10078 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par deputātu atsaukšanu. Šā gadā 6. jūnijā Saeimas mandātu etikas iesniegumu komisija uzklausīja iesnieguma iesniedzējumu, kas aicinā dot sabiedrībai iespēju ietekmēt sabiedriskus un politiskus procesus valstī, atsaukt deputātus, arī par auti konstitucionālu darbību. Iniciatīvas pietiekumā uzsvērts, ka šāda iespēja svaiga gadījumas, kad deputāti pēc ievēlšanas ļauš zvērstu, nepildā dotus solījumus, veids pretvalstisku darbību, vai pret viņiem ierosinās krimināla lietas. Un ar savu darbību deputātu turpina graut valsts pārvaldes prestīžu. Izvērtojot kolektīvu iesniegumu komisija secināja, ka 2012. gadam tika skatīts pēc būtības līdzīgs kolektīvais iesniegums, atbildība par Saeimas deputāta zvēsta laušanu, kas tika nodots Tieslietu ministrijai, lai tā sagatavotu un iesniegtu Saeimai izstrādātu likumprojektu. Turpmāk šo jautājumu, kā arī Tieslietu ministrijas iesniegtos likumā grozījumu skatīja juridiska komisija un lēma par Saeimas kārtības ruļa grozījumiem, proti tikai paredzēti stingāki sodi attiecībā uz deputāta ētikas kodeksa pārkāpumiem, kā piemēru varu minēt Saeimas kārtības ruļa 199. pantu 7. daļas grozījumus, kuri šodien par Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu paredz sekojošus motivētus lēmumus. Liek deputātam runāt no Saeimas sēdes, izslēgt deputātu uz 1-6 Saeimas sēdēm. Ir saprotams, ka deputāta atsaukšana tieša veidā skar arī vēlēšanas sistēmu. Proti, ja pastāv mažoritāras sistēmas, tad deputātus iespējams atsaukt pēc viena principa. Ja deputāta atsaukšana notiek pašreizējā vēlēšanas sistēmā, tad jādomā cits risinājums. Izvērtējuši visu saņemto informāciju mandātu etikas un iesniegumu komisijām, nolēma sagatavot Saeimas lēmumu projektu un nodot šo iesniegumu juridiskai komisijai. Komisija 5. septembrī sēdēs vienbalsīgi nolēma nodot 10078 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par deputātu atsaukšanu juridiskai komisijai turpmākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 10078 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par deputātu atsaukšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Artura Asmaņa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Artura Asmaņa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 atturs nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Artura Asmaņa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Artura Asmaņa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturs nav. Lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturs nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arvīda Ulmes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un mums ir jālēmj par iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kursīte Pakule, Ilmārs Latkovskis, Leiņš, Buitičs, Nori, Dzinters, Skaimiņš, Viļums, Stepaņenko, Kozlovska, Skuiņš lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu amnestijas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi. Ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu izdarītas izmaiņas un tiktu iekļauts likumprojekts amnestijas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 5 atturas 28 lēmums pieņemts, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Andra Buiķa atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Andra Buiķa atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Andra Buiķa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Andra Buiķa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Janīnas Kursītes Pakules, Ilmāra Latkovska, Atalēņa, Andra Buiķa, Edvīna Šnoris, Raivija Dzintara un citu iesniegto likumprojektu amnestijas likums, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Vai runāsiet par vai pret? Pret, tātad pret, runās deputāts Andrejs Judins.
Man ļoti gribētos cerēt, ka kolēģi saprot, kas ir amnestija un ko viņi grib virzīt, bet es domāju, ka man gribētos cerēt, bet es pieļauju, ka tomēr tas līdz galam neskaidrs visiem. Tie, kas varbūt bija komunistiskā partija vai citas līdzīgas organizācijas varbūt vēl atcerās, ka padomju laika bija tāda tradīcija, kad PSRS bija gada diena kārtē, tad viņi taisīja amnestiju. Un tad cilvēki, kas sēdēja cietumos, tika atbrīvot. Nu, tā ir tā tradīcija. Padomju laika tā bija. Bet civilizētas valstīs no amnestijām atsakās, neizmanto. Kāpēc? Tāpēc, ka amnestija neļauj sasniegt mērķi, kuru dēļ to piemēro. Ir cits instruments, kas pastāv civilizētas valstīs – apžēlošana. Ja ir cilvēks, kurš izdarīja pārkāpumu, viņš notiesāts, tad izskatot individuālo lietu, pieņem lēmumu un atbrīvo viņu no soda izciešanas. Tas ir normāli, tas ir pareizi. Bet, kad taisa amnestiju, mērķi nesasniec. Piemēram, bija pētījums Polija. Viņi analizēja un pieņema likumu, ka nedrīkst veikt amnestijas. Tas ir nepareizi. Bet, nu, principā labi, tas ir pārāk gudri, varbūt pārāk akadēmiski. Bet es lūdzu ņemt vērā, ka cilvēki, kas piedalījies minētājus pasākumos, jau ir izcietuši sodu. Viņi jau atbildēja par izdarīto. Un likuma projektu, ko jūs gribat virzīt, tiek virzīts viena cilvēka dēļ, kurš arī bija sodīts nosacīti. Uz brīvam kājam citiem vārdiem viņš palika, bet viņš nepildīja priekšrakstus, viņš ir pārkāpis, un tieši tādēļ viņš ir cietumā, savas bezatbildības dēļ. Bet es sapratu, tuvojas vēlēšanas laiks populīzmam. Vēlu veiksmi.
Par pieteikusies runā deputāta Janīna Kursīte Pakula.
Es saprotu, juristi šai situācijā var jebko, pagriezt, izcilie, precīzi, precīzi, un mēs aizmirstam par cilvēku likteņiem. Mēs esam gatavi sabiedrībā eskalēt nežēlību, galīgi izmetot to, kas ir žēlsirdība, jebko mēs varam pacelt priekšvēlēšanu, priekšvēlēšanu gaisotnē un citā. Mēs atceramies, ka 2009. Gadā Latvija nonāca milzu gan ekonomiskajā, gan sociālajā, gan vispār totālā krīzes situācijā, ka savu maksimumu sasniedza 13. Janvārī. Es domāju, viena daļa no jums, tāpat kā es, bijām uz šo mītiņu, kas bija sankcionēts. Mītiņā atskanēja lozungi gan atlaist Saeimu, gan atlaist valdību, gan vēl jo asāki. Pēc mītiņa sākās masu nekārtības, vairāki desmit cilvēki, kas tajās piedalījās, tika notiesāti juridiski, protams, viņi ir vainīgi, un lielākā daļa, kā jau teica, savu sodu ir izcietuši. Kāpēc? Es domāju par žēlsirdības aspektu. Laikam velti pie mums runāt par žēlsirdības aspektu, kad mēs turamies pie likuma burtiem, jo visi šie, kas pēc tam arī ar ķeģeļiem meta Saeimas logā un citur pārsvarā bija jaunieši. Viņi impulsīvi reaģēja uz kritisko situāciju valstī. Mēs zinām, ka pēc dažiem gadiem Saeima arī tika atlaista. Īstie kūdītāji, īstie situācijas vaininieki, toreiz palika ēnā un joprojām ēnā jaunieši tie, kas izcieta un par kuriem šī ēna turpina krist, vai nav pienācis laiks amnestēt tos, kas piedalījās masu nekārtībās, bet īstenībā kļuva par situācijas upuriem, ķilniekiem. Viņi ir vajadzīgi Latvijai. Pozitīvam darbam. Pagātnes tumšās ēnas ir dzēšamas. Ja mums ir palicis kaut kripatiņa tās īpašības, ko sauc par žēlsirdību pret citiem, pret līdzcilvēkiem, pret jauniešiem. Lūdzu atbalstīt.
Tad viens deputāts runājas par viens pret. Godātie kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta amnestijas likums nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 7 atturas 25 likumprojekts komisijām ir nodots. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, juridiskās komisijas sēdē pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aleksandrs Jakimovs, Nellija Kleinberga, Ivans Klimiņķevs, Rihards Kols, Aleksejs Loskutovs, Ainārs Mežulis, Andris Morozovs, Arvīds Platpers, Sergejs Patapkins, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktors Valainis un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies! Papildus informēju, ka atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem ir paredzēta šodien 17. Par deputātu Zariņa Morozova Patapkina Rubi Korlova jautājumu ekonomikas ministram par rīcību un publiski paustajiem paziņojumiem saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcības izvērtēšanu, īstenojot subsidētās elektroenerģijas atļauju izsniegšanu. Saņemtā rakstveidī atbildi iesniedzējus neapmierina mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Morozova Patapkina Rubi Korlova jautājumu ekonomikas ministram par ministru kabinetu 2018. gada 24. aprīļa rīkojuma numuru 172 izveidotās un ekonomikas ministriju vadītās darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai. Saņemtā rakstveidu atbildi iesniedzējus neapmierina mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Zariņa Tretjikas Ņikanova Zujeva Zemļinska jautājums veselības ministrei par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atbilstošu darbības nodrošinājumu. Saņemtā rakstveidu atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. par deputātu Zariņa Tretjikas, Nikanova, Zujeva, Jakīmova jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par izvairīšanos sniegt atbildes uz jautājumiem saistībā ar OIK darba grupas ziņojumu. Jautājums pāradresēts ministru prezidenta biedram Arvilam Ašarādenam. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Paldies, līdz ar to sēdi slēdzu.